Luko Evangelijos atsiverskim 19 skyrių, 1-10 eilutės.
Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esas, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: Zachiejau, greit lip žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami, visi murmėjo, pas nusidėjėlį nuėjo į svečius. O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį. Štai Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams, ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė: iš šios namų šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.
Girdėjome Viešpaties žodį. Taigi tokį Evangelijos tekstą, tokią gerą naujieną girdėsime ateinantį sekmadienį ir jau išklausėm tą istoriją ir visiems pasidarė gerą. Ar tikrai? Kame yra čia tas gerumas? Tai čia būtų pirmas klausimas, pagrindinė mintis, teksto mintis. Mes dažniausiai pagrindės minties ieškome pačiame tekste, kokie tai galėtų būti eilutė, ar to eilutėje žodžiai, arba ne žodis, kurie mums būtų tas, nuo ko mes atsispiriam, kas suskamba mums kaip geroji naujiena. Mums kaip tikėjimo bendruomeniai, mums kaip 21 amžiaus porinkiminiai Lietuvoje. Nežinau, ar sekmadienio žmonės išgirdė va tuos žodžius, šiandien reikia apsilankyti tavo namuose, būtų labai džiugus. Ne, o ne Viešpatė, tik ne mano namuose. Eik pas kleboną, pas jį visada gražu. Jeigu žinotumėm, kas yra išganimas, gal ir džiaugtumėmės, kad atėjo tos namuose. Ar ne? Gerai, gerai. Labai ačiū, kad jūs, jau vis tiek veteranai studijų kiti, nepuolat akivaizdžių dalykų sakyti, bet šitoje istorijoje akivaizdus dalykas yra vis dėlto paskutinis. Ir teks prie jo prisirišti, tačiau vertimas yra neteisingas. Ir jis mus klaidina. Nes iš tiesų pražuvė. To žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Ką mes girdime, ypač lituanistai? Ar girdime žmonės, ar girdime daiktus? Daiktus. Ir tas suklaidina, nes graikiškam tekste, originaliam tekste, nekalbama apie daiktus, yra kalbama atėjo ieškoti ir gelbėti pražuvusių. Nes mes išgirstam žodį pražuvę ir mūsų lietuvių kalboj, dabartiniai mūsų patirtį, mes apie pražuvimą tik suprantam kaip apie kažkokį daiktą, kažkoks tai sugedo, pasimetė arba kažkitaip, tai Jėzus atėjo surasti mano senučią batų. Nu, nėra labai gera naujiena, ji nesuskamba, jinai nešokiruoja, bet atėjo pražuvusių. Jeigu tu toks jautiesi, arba kiti sako, kad tu toks esi, tai Jėzus tas gali būti geroji naujiena. Nu, kiek čia mūsų 21 amžiui ir po rinkiminiai Lietuvoje jaučiamės tais pražuvusiais. Bet yra tų, kurių neišrinko ir jie gali bent jau tuo kampu save tokiais matyti, bet yra sakančių, kad irgi dabar tą, ką išrinkom, viskas Lietuvai galas. Mes pražuvom, mes pražuvę esam su dabartinė valdžia. Ir taip toliau. Tai čia politiniai, bet asmeniniai dalykai. Tai vat geroji naujiena ir mes išgirsim, kaip jį tampa geroji.
Bet vėlgi, vis dėl to, ką daro vertimas. Gali neišgirsti niuansų, o tose niuansuose yra tikroji tiesa. Gerai, dabar mes bandom aiškintis antrą klausimą, ko mes tekste nesupratome. Ir istorija tikriausiai daugeliu žinoma ir aiški, viską mes čia supratome. Ko čia nesuprasti, muitininkas, Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Tai, buvo laikai, kai muitinėje irgi buvo nemažai viršininkų ir turtuolių, dabar šitie laikai šiek tiek pakito, bet šiaip savaime suprantama, bet to apie muitininką girdėjome ir praeitą sekmadienį evangelijoje ir žinom, kad nesvarbu, kad buvo turtuolis, dar ir buvo labai nemėgiama žmonių, nes ten su tais okupantais ir visa kita. Ir čia ne šiaip savo muitininkas, čia muitininkų viršininkas, čia vagių vagis, plėšikų plėšikas, Zachiejus. Bet turtuolis, ir aišku, kodėl. Tačiau yra vienas bet, o tačiau. Šventam rašte, jeigu mes kokioj kitoj knygoj skaitom, lietuvių literatūrą ar kur nors, nėra tos koduotės dažnai. Gal dabar yra. Bet šventam rašte visi vardai yra koduoti. Ten yra kodas. Ten yra reikšmė. Ir visus šventojo rašto vardus, kuriais susidurėme, turime versti. Nes jie nėra šiaip savo vardai. Tai pavadinkim tą muitininką Jonu. Jėzus taip nesako. Muitininkas, ar ten Zachiejus, ar ten Lozorius, ar dar kažką, visur vardai yra neatsitiktinai parenkami. Ką reiškia Zachiejus vardas? Pirminė reikšmė yra neteisusis, o tyros širdies arba švarus. Švarusis, tyrasis. Muitininkų viršininkas, švarusis, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Ar čia yra logikos? Kaip galima būti muitininkų viršininku, turtuoliu ir dar švariu tyru žmogu? Čia reiškia, yra kažkoks neatitikimas ir Jėzus bandys paaiškinti tą neatitikimą. Nes ir ta visa istorija klausytojus, kurie skaitė Evangeliją vėliau, ne kur dalyvavo, bet kurie skaitė, turėjo intriguoti, nes sakiny buvo savaime su priešingi dalykai. Tyrasis, muitininko, turtuolis ir taip toliau. Taigi, ką daro Jėzus? Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Luko evangelijoje yra viena kelionė, apaštalų darbuose yra kita kelionė, taip? Ir Luko evangelijoje kelionė yra iš Galilėjos į Jeruzalė. Ir visas veiksmas vyksta pakeliui. Taigi mes esam Jeriche. Jau žinom, kad tai vienas seniausių pasaulio miestų ir taip toliau, ir taip toliau. Pirmasis miestas, kurį užėmė kaip pažadėto žemės miestą Izraelitai, kada Kanana, jiem Dievas dovanojo ir atidavė atvedėjus į tą žemę. Ir ten griūtis to miesto yra gražiai aprašyta Jozuės knygoje ir taip toliau. Mes prie to nesigilinsim. Bet faktas mums čia yra svarbus vienas. Jėzus ėjo per miestą. Ne į miestą jis atėjo, jis ne į Jerichą atėjo, jis eina į Jeruzalę. Nesvarbu, koks didingas ir svarbus yra Jericho miestas, ne čia Jėzaus adresatas, taip, ar kaip čia skaitos? Jis eina į Jeruzalę, bet eina per Jerichą. Kad tie, kuriems reikia ar nori, jį pamatytų ir susitiktų. Jis galėjo ir neiti per miestą. Jis galėjo pro šonu praeiti, kad nesitrukdytų jo kelionė, kad nereiktų ten turgaus reikalų praeiti ir visokių kitokių. Bet jis eina per miestą, jis save padaro prieinama masiai, prieinama žmonėms. Jį galima pamatyti, jį galima susitikti, jis prie jo galima prisijungti, jį galima išgirsti, jis neina paslapčiomis, jis eina per miestą. Padaro save prieinamą. Todėl bazilikų ir bažnyčių durys turi būti visur atidarytos. Visur. Ir kur gali, aišku, paradinės. Pas mus po remonto gal tai bus, kada vestibiulis atsirastai. Tai taip toliau. Dievas turi būti prieinamas, jis neturi būti slepiamas. Tačiau prieinamas, vėlgi ne kaip mišiuose sakiau, prieinamas ne kažkokiai pajokai paviršutiniškumui, jis turi būti prieinamas su dėmesiu, su pagarba, su galimybė susitikti. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus ir jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esas, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Jis troško pamatyti Jėzų. Galėjo ir pasibaigti sakinys. Bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Bet tie žodžiai, koks jis esas, tai yra daugiau negu pamatyti. Tai reiškia pažinti, susipažinti, patikrinti kažką tai. Viena yra pamatyti, kažkur ten ėjo pro šalį, nu aš mačiau, nu matom, bet koks jis esas, tai iš matymo neužtenka. Reikia mažų mažiausiai kažkaip priartėti, reikia susitikti, reikia praleisti laiko, reikia išgirsti. Taigi Zachiejus buvo nusiteikęs Jėzui skirti daugiau negu tik tai pasižiūrėti, kokia čia žymybė praeina pro šalį ir sakyti, aš matęs buvau. Žinot, kaip mes kartais lankom pasaulio visokius dalykus. Buvau, mačiau, liusiukas. O ką apie tą dalyką žinai? O dar reikia ką nors žinoti apie Eifelio bokštą, arba ten koliziją, arba ką nors kitą. Negana, kad aš surinkau tuos trofėjus ir turiu nuotraukas ir galiu pasakyti, kad, žinai, aš mačiau arba galų gale mane matė ten ponė. Ne, pažinti. Jis norėjo pažinti, koks yra Jėzus, trokšto, koks jis esas, kas jis, iš kur jis. Zachiejus, nors nurašytas savo tautos, vis dėlto elgėsi kaip žydas. Mes žinome, jis muitininkas, jis atmestas, jis tu dirbi okupantam ir ne tik okupantam, tu dar esi viršininkas visų tų vagių ir okupantų, tų kolaborantų, kurie dirba. Bet jis vis dėlto žydas. O žydai laukia ko? Ir šiandien laukia. Mesijo. Nes Mesijas tas pažadas, kuris sako, kad jie su vėl bus Dievo tauta, vėl bus išskirtiniai, vėl bus Dievo mylimiausi ir gražiausi ir geriausi. Taigi jis laukia Mesijo ir jis yra girdėjęs, kad čia gal jis. Ir jis nori patikrinti. Jam tas žmogus neįdomus kaip tik įžymybė. Jam įdomus dar gilesnis tikėjimo klausimas, tas varomasis žydo klausimas. O gal čia yra Mesijas? Ir tada jau daug kas keičiasi. O ko laukia to Mesijo, kodėl nepasinaudojus romėnų okupacija? Labai praktiškas tas Zachiejus. Ir šiaip žydai labai praktiški. Jie ten moka, žinai, ir Dievui vadinasi, ir ten, kur reikia pasitvarkyti reikalus. Tai čia toks jumoras, bet vis dėlto tas troškimas. Ir tada susiduria su kliūtim, dviem kliūtim. Pirmiausia, kliūtis tai buvo žemo ūgio. Ir čia yra ironija, tokia yra ironija, kuri labai tiesa apie kiekvieną iš mūsų. Tu negali visko turėti ir viskas būti. Jis muitininko viršininkas, jis turtuolis, bet žemo ūgio. Nu, jis, aišku, gali dasigaminti batus labai aukštais padais ir visa kita ir tapti, bet realiai visada yra kažkas, Ko aš negaliu turėti pilnatviško to vaizdo. Yra kažkas, kas tas kaip trūkumas išlenda. Ar matomas, ar regimas, ar neregimas, bet mes kiekvienas jį turim. Atrodo, ko jam daugiau norėti, jis... Bet va šitoj vietoj, nebent būtų atsistojęs ant pinigų ir kaip nors kitai, bet... Va Tai ta viena tiesa. Taigi visko turėti negali. O kita kliūtis – minė. Bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Per minę. Esat mane jau girdėję apie minę kalbant. Aš begalinė bijau minios. Minė yra didžiulis pavojus ir valstybė, ir bažnyčia, ir visuomenė, ir bet kam, kada mes tampam minę. Nu, kartais mes galim tankus sustabdyti, kaip minė, bet tada mes jau tauta galbūt jau kitaip gal vadinamės. Nes minė visada turi negatyvo ir turi išlikti negatyvas. Niekada negali minios pavadinti pozityvo. Nes jeigu kažkas jau minėjo yra pozityvas, tai ieškokim kitų pavadinimų. Tai bendruomenė, tai sambūris, tai tauta, tai partija, tai dar kažkas kitas. Bet minė visada tai yra negatyvas ir šventam rašte tai dvasinio bukumo simbolis. Minė yra dvasinio bukumo simbolis. Priklausyti miniai arba atstovauti miniai ar būti minios dalimi, tai būtent dalyvauti tame dvasinėme bukume. Minė, jie nesupranta Jėzaus, bet kartu trukdo kitiems jį pamatyti ir pažinti. Minė nenori pažinoti, koks Jėzus yra. Jie nori jį kaip naujieną, kaip šviežieną, kaip naują skandalą, kaip kažką kitą. Žinote, miniai, labai daug žiniasklaida šiandien ir mūsų viskas yra duodama miniai. Visą laiką kažką išmesti, vis kažkokį te kamoliuką, čia kamoliuką, ten kamoliukas. Ir tada minė gali nuvesti kur tik nori, nes jį mato tik kamoliuką, jį daugiau nieko kito nemato. Bet kartu ta minė gali būti stabdis arba kliūtis arba siena tiem, kurie nori pro ją kažką pamatyti.
Šito atveju Jėzų. Dar grįšim prie minios.
Zachiejus pasirodo ne tik tai yra praktiškas okupacijos atžvilgių ir mes jo laukimo, bet jis praktiškas ir įspręsti savo ūgį reikalą. Ant ko nors reikia palipėti. Taigi, užbėgo priekimi ir lipo į šilkmedį. Ten dar nei minios nėra, nei Jėzaus nėra. Ten yra tik šilkmedis ir jis mano, kad aš, jeigu minę negaliu taip įveikti, galiu šitaip įveikti.
Jis gauna aukštesnį, geresnį matymą. Ir tada egzegetai sako, tokie kaip pranašo Amoso, kuris buvo 7 skyrius, jeigu ne Amoso pranašo, pasižiūrėkim 14 eilutę. Čia yra iš tų mažųjų pranašų.
Tuomet Amosas atsakė Amacijai, aš nebuvau nei pranašas, nei pranašo sūnus, aš buvau kerdžius ir šilkmedžio vaisių brandintojas.
Pranašas Amosas rašo, kad jis ne pranašas, jis buvo kerdžius ir šilkmedžio vaisių brandintojas. O Zachiejus įlipo ne į bet kokį medį. Įlipo į šilkmedį. Ir dabar girdėkite. Įlipus į medį jis gauna aukštesnį, geresnį matymą. Tokį kaip pranašo Amoso, kuris buvo kerdžius ir šilkmedžio vaisių brandintojas. Tai pradžia supratimo, kas Jėzus yra. Nes jis, kaip ir pranašas Amosas, atgailos ir socialinio teisingumo skelbėjas. Tokia jungtė atranda egzegetai. Tas veiksmas, kurį padaro įlipęs į šilkmedį ir gavęs matymą, jis gauna pranašo matymą, jis gauna palengvą, pradeda gauti jau tuo veiksmu supratimą, kas yra Jėzus, kas yra tas, kurį jis nori pamatyti. Mes žinome, kad žydai ne tik laukė Mesijo, jie neblogai žinojo savuosius raštus. Taigi išgirdė žodį šilkmetis, iš karto darydavo, o kur dar tas medis yra šiltmėje paminėtas kokiam kontekste, nes nieko šventam rašte, senosiuose žydų raštuose nėra atsitiktinio. Viskas su viskuos kažkaip susiję, tokia sinergetika. Aha, tai čia pranašas Amosas, tas, kuris iš tiesų skelbė atgailą savo pranašystėse ir socialinį teisingumą, kuris kalbėjo, kad, nu, vargšams pirmiausia turi būti skelbiama geroji naujiena. Kad Dievas, Dievo preferencija, nežinau kaip išversti, yra pirmavimą teikia jis savo, ne tiems fariziejams, ne tiems kažkokiems kitiems, ten prakilniems, turtingiems, jis teikia vargšams, Senojo Testamento anavim, mes jau žinom tą terminą, vargšams. Bet jis turtuolis. Bet jau tai, kad įlipo į šilkmedį, jo perspektyva, kas yra Mesijas ir kam yra Mesijas, ir apie ką yra Mesijas, pradeda keistis, nes įeina į pranašo Amoso, kuris kelbė, kad Mesijo žinia yra žinia pirmiausia vargšams. Šilkmedžio vaisių brandintojas. Ką mes žinom apie šilkmedį? Oi, kiek aš ten vakar tyrinėjau, ko tik netyrinėjau ir keliom kalbom. Ką žino apie šilkmedį? Yra iš tiesų labai aukštas medis. Labai aukštas medis. Bet jis yra figų medžio, vadinasi, tokia atmaina, tokia laukinė tarsi atmaina. Jeigu figos medis mes skaitome, kad jis yra jau vaismedis, ar ne, ar vaiskrūmiai, vaismedis. Tai čia yra kažkoks miške augantis, ale, žinai, vos ne šermukšnis, kur prastesnės yra kokybės, bet jis yra figų medžio, jis duoda vaisius figas. O apie figas mes žinome šilkmedžio vaisių nokintojas. Tai šilkmedžio vaisius yra figa, bet kitokia, prastesnė figa. Ne tokia saldi ir ne tokia skani. Tačiau, kad jinai prinoktų bet kokią figą, reikia jai padėti. Ir tas padėjimas yra ten visokie, kažkokie tie vabaliukai įlenda, kažką išlenda ir taip toliau. Bet dar kitas dalykas, prie skinant buvo galima pradurti lobelę ir gavus vaisius oro sunokdavo. Kitu atveju buvo pavojus, kad jis niekada ir nesunoks ir dažnai ir nesunokdavo, nes, ir čia vėl labai jokinga, bet pasirodo, nu, augalų gyvenime tikra, figa nesunokdavo, kadangi patirdavo per daug streso. Medis patiria per daug streso, o jis patiria, jeigu yra netinkamos jam tuo metu sąlygos. Arba yra per mažai vandens, arba yra kažkoks tai atšalimas ar kažkas kita. Reiškia, šilkmedžiai augo aplinkoje, kur nebuvo labai palanki, labai retai buvo visiškai palanki, kad galėtų pilnai sunokti. Taigi, kad neprarasti derliaus, vaisiaus, jį reikėjo dirbtinai prabadyti, kad jis sunoktų, jis gautų oro, kažkaip sureaguotų ir tada. Ir tai buvo, šilkmedžio vaisiai buvo vargšų maistas. Jie negaudavo figų. Jie galėdavo prisirinkti, prisinokinti šitų šilkmedžio vaisių ir valgyti, tai buvo vargšų. Mes žinome, kad figas suspausdavo į tokius papločius ir tai buvo kelioninė duona, tai buvo ilgai išliekantis maistas karo atveju arba žygio atveju. Taigi tai buvo vargšų duona. Mes turime ne tik tai pranašą Amosą, kuris skelbė vargšams tą gerąją naujieną pranašyti. Bet mes turim ir šilkmedį kaip vaisių, mes turim turtuolį įlipusi į šilkmedį, į kurį normaliai lipa vargšai nukinti vaisių, kad turėtų maisto. Kontrastas didėja, bet stebina tai, kad tai nešokiruoja pačio Zachiejaus. Visus kitus aplinkui, bet ne jį. Jis kažkaip tai kitaip sureaguoja į tai. Jėzus atsako tuo pačiu. kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Jis troško pažinti, koks Jėzus yra. Bet mažu mažiausiai jį pamatyti. Nu, jeigu nepatiks, negražiai atrodys, bus kreivas šleivas ar kas nors kita, gal galima ir pamesti bus tą nu, visą domėjimąsi tolimesnį. Bet pradžiai nors išoriškai, fiziškai kažkaip pamatyti. Bet atsitinka daug daugiau. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė. Zachiejau, greit lipk žemyn, man reikia tavo namuose apsilankyti. Nepraeidamas pro tą vietą, netyčia pakėlęs galvą, per miestą tai ėjo. Bet kur įlipo Zachiejus, atėjo. Pasirodo, galima pro kažką eiti ir vis tiek ateiti. Tuo pat metu. Tai vėl pasikeičia motivacija ir tikslingumas šito judesio. Atėjęs į tą vietą, pažvelgęs aukštyn, tarsi Jėzus žinojo, ką jis daro nuo pat pradžių, ir tarsi tai yra priežastis, kodėl jis iš viso ėjo per Jerichą. Kad galėtų, kas nori, tam tikrai reikia su juo susitikti. Kad įvyktų susitikimas. Jėzus tarė taip toliau. Zachiejus skuba šito istoriją. Pats buvo žemo ūgio, užbėgo priekin ir lipo į šilpmedį. Vienas. Jėzus tarė. Zachiejau, greitai lipk žemyn. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė. Kūliais virsta įvykiai. Čia viskas vyksta greitai. Čia Zachiejus netupinėja. Yra minė, aha, gerai, yra šilkmedis, nesvarbu ten, aš turtuolis, neturtuolis, jis sprendžia greitai, Jėzus sako, gal norėtum išlipti iš medžio, gal tau paduot kopėčias, gal dar ką nors, mes irgi žinome, kad įlipti į kažkokį tai yra visada lengviau negu išlipti. Tai kitą kartą galim įsliuokti į tokius dalykus, kur patys nežinom, bet paskui jau reikia kopėčių. Čia kaip katinam ar kam tenai. Į medžius įsikarė, bet paskui jau reikia gaisrininkus kviesti, kad juos išgelbėtų. Taigi Zachiejus skuba. Ir Jėzus jo nestabdo. Priima tą greitį, dalyvauja tame greitį. Nesako, Zachiejau, relax! Ramiai. Nesako, greitai lipk žemyn. Man šiandien reikia apsilankyti tavo namuose. Kad spėtum pasiruošti, kad galėtum priimti. Bėgimas ir skubėjimas yra susijaudinimo ženklai. Kada mes esam dėl kažko susijaudinę, atsiranda skuba, atsiranda toks bėgimas. Ten, kur mums neįdomu, ten, kur mums nesvarbu. Bet ten, kur akcijos. Kavaliukas. Ar dar kas nors. Šventos mišios. Švento rašto studijos. Susitikimas su Jėzum. O kas mūsų tikėjime vis dar sujaudina? Jeigu skubėjimas yra tokio susijaudinimo, entuzijazmo ženklai, dėl ko mes dar, kur mes dar, kas mus dar išprovokuoja skubai arba tokiam jauduliui? Ar mes velkam koją, paskui koją ir laukiam, kada baigsi šitą ašarų pakalnę? Pareigos, darbai, projektai. Pensija ateis, dar kas nors, lygo, nu vienu žodžiu. Bet yra ir to, bet aš manau, kad yra tam tikrų momentų, atsimenam bent jau, kur mes, nu kažkaip tai Turėjom parako, kitokio greičio. Kas mūsų tikėjime vis dar sujaudina, čia galės būti grupelių vienas iš klausimų. Ši dinamika, ir čia yra tam tikras, Zachėjus trokšta pamatyti, Jėzus pasikviečia save į jo namus, turi teologinę prasmę. Zachėjus trokšta pamatyti, o Jėzus pasikviečia save į jo namus. Nusidėlis turi norėti būti pamatytas Dievo, pamatyti Dievą. O nesusigūšti kokiame urvelyje ir plakti save. Mes sakėm, kad mes turime laisvę ir turime pasirinkimą ir netgi tikėjime turim pasirinkimą. Kai mes susimaunam, mes irgi turime pasirinkimą, ką mes su tuo darysime. Nieko nenoriu matyti, nieko nenoriu girdėti, aš esu nevykėlis, nevykėlė, nieko. Negailėkit manęs, neatleiskit man, nei aš ko nors atsiprašysiu, aš viskas, pabaiga, susimoviau. Arba yra ieškojimas, kas galėtų man padėti. Reikia nuryti aš piliulę, ego piliulę ir tada sakyti, susimoviau, kažkas ne taip, kas galėtų man padėti. Jeigu tai Dievas, sūnus palaidūnas pajuda link tėvo namų. Eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėvę, nusidėjau dangų ir tau. Ir tikrai nesu Zachėjaus skuba judėjau. Gal eisiu, gal neisiu. Kuo arčiau tėvo namų, tuo labiau norėjusi pabėgti. Nes jeigu tėvas atmes, nepriims, nesupras, o turi pilnai teisę, aš nepakelsiu to, aš gal geriau nerizikuoti. Gal geriau gyventi tokiam iliuzijoj, kad vis dėl to dar kažkaip kažkas ten bus geriau, bet nepatikrinti tikrovę, nepatikrinti tėvo gerumo. Ir aš manau, kad tas entuziazmas, nu jo nebuvo. Bet pasižiūrėkite, tik iš vienos pusės nebuvo. Tėvas, pamatęs ir pažinęs jį iš tolo, pribėgo, susigraudino, apkabino, pabučiavo, liepė tarnam, greitai atneškite drabužį, greitai užmaukite žiedą, greitai papjaukite, ne, einam namo, pasišnekysim. Aptarsim, kur mes čia dabar esame, grįž brolis iš darbo, iš laukų, tada nuspręsim, ką su tavim darysiu. Nieko panašaus, greitai. Vieno pasyvus judesys, bet vis dėlto judesys link tėvo namų ir tėvui tik reikia tą judesį pastebėti. Ir entuziazmas begalinis. Ir nuginkluoja visiškai. Stovi toks va, malonėmis apdovanotas, kaip šaltų vandenį nupiltas. Žmonės turi tik truputį pajudėti link Dievo, kuris kaip išprotėjęs skuba pas juos. Kaip išprotėjęs. O tiek daug žmonių nepajuda. Man nepavyko, aš truputį su laiku nesusiderinau, bet pabandykim prisiminti Siksto koplyčią Vatikane, kur renkami popiežiai, ir viršui lubose Michelangelo garsiosios freskos ir pati garsiausia žmogaus sukūrimas. Ar atsimena tą freską? Neturėjau jum parodyti, aš turiu tik tai rankas, fragmentą šitos freskos. Tačiau šita ranka, ką apie ją galit pasakyti? Čia padalinkiu visiems, turėtų užtekti. Ką galite pasakyti apie dešinę ranką? Ar gali tas pirštas būti dar toliau? Ar yra rankoje įtampa, dešiniai rankoje? Ar yra energija, ar yra judesys? Čia mat mums bus truputį sunkiau, bet jeigu matytumėm visą, tai... Bet kaip kontrastas su kairė ranka. Kaip kontrastas su kairė ranka. O kairė ranka yra aktyvi? Tokia labai susirūpestinga, dėmesinga. Tai dešinė ranka, jeigu kas matote visą paveikslą, yra Dievo ranka. Kairė ranka yra žmogaus, sukurto žmogaus ranka. Reikia sąlyčio, reikia susidūrimo. Dievas nieko daugiau nebegali padaryti. O žmogui reikia tik tai pakelti pirštą. Ir jie susilies. Ir jeigu matysite pačioj freskoj, Dievas ant debesio, angelai įtempia į laiko, kad jis nuo debesio nenuvirstų, jis kiek gali visų kūnų, visam judesi yra paliesti žmogų, susitikti su žmogumi. O žmogus guli savo va šitaip ranka. Ir jam reikia tik pakelti va šitą pirštelį. Jo nieks nelaiko, jis guli savo taip, kaip paplūdimiai vadinasi. Žmonės turi tik truputį pajudėti link Dievo, kuris kaip išprotėjęs skuba pas juos. Ir kada žvelgiame į šitą freską, mes kitą kartą galime ją irgi kaip pliusą užsidėti, aš mačiau. Bet ar žinai, kas ten yra? Kokia ten teologija užkoduota, nes tie didieji, kuriuos mes laikome didžiaisiais, jie ir yra didieji, nes jie buvo kartu ir tikinti žmonės. Muzika ir menas, ir ta visa klasika, kažkaip tai tas Dievo klausimas neišvengiamai. Jeigu neturit, pasidovanokitas čia mano primicijų lapelis.
Malonė laukia mūsų laisvės pirmo judesio. Dievas labai pagarbus, bet tik pajutęs mūsų judesį, skuba kaip įsimylėlis pasinaudoti progą pasibučiuoti.
Mergino žino iš moteris. Tok nors mažą ženkliuką, kad galima ir įsimylėjęs žmogus tave suvalgys.
Man šiandien reikia apsilankyti tavo namuose. Apsilankyti namuose tai įeiti į kito žmogaus sąmonę, vidaus pasaulį, į aš tikrovę ir ją pripildyti, perorientuoti pagal save.
Mes nebeleką įsileidžiam į namus. Nes įsileidus į namus kitą žmogų, tu įsileidi kitą pasaulį, kuris gali išderinti tavąjį, taip, kad tu paskui nebegalėsi savo namuose būti. Bus parodyta tavo namų, ar tai netvarka, ar tai kažkoks tai netobulumas, ar bus iškelta kažkoks tai suprasit. Nu, vienu žodžiu, tai yra mūsų, mes žinome iš psichologijos, mūsų išorinio aš erdvė. Yra labai svarbu, ką mes į ją įsileidžiame ir pagal kokias taisyklės ir kokias ribas nustatome, kur galima eiti ar neiti.
Man šiandien reikia apsilankyti tavo namuose. Atrodo, kad to paties nori ir Zachiejus. Kitokio gyvenimo, kitokios prasmės, kitokių tikslų ir vertybių. Jau jis yra turtuolis, jis muitininkui, jis yra, vadinasi, atmestas savų ir taip toliau.
Ne, kas be gali būti kitaip? Kaip galima būtų pakeisti jo gyvenimą? Jis jau atsikando savo turtų, jis atsikando muitininkystės, jis nežino, o manote, kad kas nors nori, kad muitininkų viršininkas nebebūtų muitininkų viršininkas, kas nors nori, kad jis nebebūtų turtuolis. Mums patinka, kad yra žmonės, kurie yra blogiečiai ir tada yra geriečiai ir mes nenorime, kad jie keistumės. Mes retai norime, kad alkoholikas nustotų gerti, kad vadinasi smurtautojas smurtauti. Mes sakom, kad mes norime, bet kai jis pradeda daryti arba jį kitaip kažką apie tai, tada mes išvėjom tą žmogų iš namų arba galutinai įsiskiriam, nes paaiškėja, kad prarandam atpirkimo ožį. Yra labai dažnas atvejis, kada vienam žmogui pradėjus sveikti, eiti sveikėjimo keliu, kitas tiesiog pasiunta. Tas pats, žinokite, yra ir tikėjimo atveju. Vienam pradėjus daugiau turėti reikalų su bažnyčia, su malda, su tikėjimo gyvenimo nuostatom, pirma opozicija, kuri vyksta, dažniausiai vyksta labai arti. Ar tai šeimoje, ar tai darbovietė, ar tai dar kažkur, kas su tavim darosi? O darosi tai, kad keičiasi mano prasmės, keičiasi mano tikslai, keičiasi mano vertybės. To, ko negalima visada parodyti, bet kas yra anksčiau ir vėliau akivaizdu, tu matai, kad žmoguje kažkas pakito, kažkokios nuostatos. Ar aš noriu, kad Jėzus pas mane užeitų? Nes jeigu jis užeis, jis gali išprovokuoti šituos pokyčius, kuriems aš nepasirengęs, nepasiruošęs, nepasiruošusi, ir tada yra viskas tvarkoj, kad būktų Jėzau bažnyčia. Būk tabernakulį, šventam namelį, mes giesmelės tau pagėdosim, bet tik tu neišeik iš bažnyčios ir nepradėk ištis į mūsų politiką, į mūsų gyvenimus, į mūsų mokslus, į mūsų darbus, į mūsų planus, į mūsų siekius, į mūsų visą kitą. Tu lyg bažnyčioj, mes tave auksu apipilsim, mes tave visai ten, vadinasi, apipinsim gėlėm ir ko tik nori. Tik tu nesikišk į mūsų gyvenimus. Ar norėčiau, kad užeitų? Kaip ilgam? Ką jam namuose leisčiau pamatyti? Ir taip toliau. Grupiai klausimai. Visi, tai matydami, visi murmėjo. Pas nusidėlį nuėjo į svečius. Pas nešvarui pas. Visi yra kas? Minė sugrįžo į veiksmą. Visi. O kaip visi? O ką visi pagalvos? O visi taip daro. Ir tai yra minios sinonimas. Tai mes jau nustatėm, kad minė yra negatyvas, mes nenorime būti minė, mes nenorime būti kaip visi, mes, bet kitą kartą pasiduodam tam visam ir pritrūkstam drąsos ir tada mums visi tampa rodiklis, mums visi tampa norma, mums visi, jeigu dauguma pasakys, kad juoda yra balta, o balta yra juoda, tai jie bus teisūs. Tai yra relativizmo diktatūra, apie ką kalba Benediktas XVI. Sakė, dauguma nepasako, kad balta yra juoda, juoda yra balta, nes ir dauguma gali klysti. Ir tokiu būdu jisai sako, demokratinė santvarka yra viena iš geriausių, bet ne idealiausia, nes ir dauguma gali klysti. Tuo labiau, kad dauguma demokratinė valstybė atstovauja 141 mažumą. Ne dauguma sprendžia. Dauguma sprendžia, kai sprendžia referendumas. Ir tai mes, aš nežinau, ar esam gal konstitucijos atveju, ar esam turėję referendumą, kur buvo virš 50% galinčių ir pareiškiusių savo nuomonę. Bet netgi ir tada pasirodo galima suklysti. Taigi negalim suabsoliutinti daugumos kaip tiesos garanto arba vat, dauguma taip nusprendė. Ir tada popiežius Benediktas sako, kūrybinė mažuma. Kiek reikia druskos pataisyti skonį? Kiek reikia cukraus? Jūs pasaulio šviesa. Jis kalba apie savo mokinių bendruomenę, kaip apie tai jūs raugas, jūs garstyčios grūdelis, vakar girdėjome Evangelijoje, kuri išauga į medį, raugas, kuri įmaišius į tris saikus smiltų, viskas išrūksta. Nereikia, kad visas pasaulis būtų bažnyčioje. Reikia, kad pasaulyje būtų bažnyčia. Bet ji turi neprarasti sūrumo. Ji neturi prarasti savo evangelijos jėgos. Kada mes orientuojamės, kuo daugiau turėti, statistiškai, mes prarandam sūrumą, mes prarandam kokybę. Nes norėdami pataikauti arba patikti arba įtikti, kuo daugiau, dažniausiai turime eiti kompromisus ir aukoti savo integralumą ir savo vertumą. Nereikia, kad visas pasaulis būtų bažnyčia. Netgi Dievas to neįsivaizduoja. Bet reikia, kad pasaulyje būtų bažnyčia. Bet grina. Kaip galima grina. Kaip galima kokybiška. Ir mes, pažinę save savo tikėjimo kelionę, galime sau pasijuokti, kokie nekokybiški katalikai buvome iki, kol pradėjome gilintis į šventąjį raštą, į Dievo žodį, į liturgiją, samoningiau kažkaip dalyvauti, suvokti. Mums atrodė, kad, žinai, viskas yra gerai. Bet Dievas neveikia tokiame viskas yra gerai, nes nieko ten labai gero nebuvo, buvo tokie vata. Visi mano, kad jie supranta ir žino tikrą Jėzaus apsilankimo pas Zachiejų priežastį. Pas nusidėlį nuėjo į svečius. Tie visi mano, kad jie žino tikrą Jėzaus apsilankimo pas Zachiejų. Jis pritarė jo nusikaltimams. Jeigu jis yra mesijas, jeigu jis yra tikras pranašas, jis žino, kad dabar eina pas nusidėlį, taigi jis toks nėra, mes dabar jau viską apie jį žinom. Jie net nenorėjo nieko žinoti, bet jie jau žino. Kaip dažnai mes manome, kad žinome, kodėl kitas žmogus ten nuėjo arba tai pasakė. Ir paskui paaiškėjo, kad mes klydome. Neskubėkime daryti nepalankių kitam išvadų. Bet užskubame nuteisti, mes nežinome visų faktų, visą kitą, bet iš tiek, kiek mes žinome, dažniausiai priimam sprendimą ir tas sprendimas yra visada dažniausiai žmogui nepalankus. Šiandien ir girdėjau. O ten kažkur tai, ne čia, be kitoj vietoj. O išjungė elektrą ir negalėjo groti ten vargoną ar kažkas kita. O išjungė, tyčiom išjungė. Sakau, bet mes nežinom. Gal jos paprasčiausiai nebuvo. Nu gal. Bet nu gal reiškia, reikia tam žmogui duoti teigiamą kreditą. Nenuteisti. Nes jeigu aš buvo, nu va, taip jis toks. Nu tai tada jau viskas, jau mes sąjungininkai, jau galim ir partiją kurti minios teisėjų. Turime tikrai būti mėlėjai atsargus, kaip mes padarome. Nuvėjo vadinasi į parduotuvę, tai jau vėl, žinai, alkoholio pirkti, dar kažko pirkti, dar ko tenai daryti, arba ten nuėjau ten kažkur tai barą. Nežinau, bet sakau, mes užskubam. Aš esu tą patyręs pats ne kartą, kaip užskubu su sprendimu, paskui kaip nemalono prisipažinti, kad suklydau. Tai dar nieko nebūtų, jeigu aš būčiau to sprendimo kam kitam nepasakęs. Bet aš dažniausiai priimu sprendimą ir skubu jo pasidalinti su kitu. A tu matėjai, a tu girdėjai, tu žinai, kas čia vyksta. Ir žinote, netrimituojugi. Visi pamatydami murmėjo.
Oi, kaip tai pražutinga. Zachiejus buvęs medyje virš minios, dabar jų negali nuomonės išvengti, taigi jis turi paaiškinti jiems, kokia yra tikroji priežastis.
O Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatę. O dabar jau, ką darysi? O dabar turėsit mane išklausyti. Nes kol aš sėdžiu, kol manęs nesimato, kol jūs esate už vieni už kitų nugarų, jūs lengva yra murmėti, kada nėra akistatos. Kai stovi už kažko tenai pasisukęs, kai ne į tave šviesos atsuktos, tai gali primurmėti tiesų ir žinių, tai... Bet kai gauni sceną... O ką čia dabar pasakyti? Taigi ta, ką čia murmėjai. Taigi Zachiejus atsistoja paaiškinti, kokia yra priežastis. Nepritarimas. Priežastis Jėzaus apsilankimo yra nepritarimas romėnams ar mokesčių vagimui. Bet Jėzus yra atsivertimo liudininkas. Zachiejus per Jėzų grįžta į draugystę su Dievu. Buvo taip pasilgęs. Jis išmestas iš šventyklos, jis išmestas iš tautos, jis yra nusidėlis, jis yra nešvarusis, prie jo bijoma prisiliesti, bet jo vardas tai tyrasis. Ir tas ilgesys sugrįžti pas Dievą ir būti Dievu niekur nedingsta, nei viename žmoguje. Evagrijus Pontietis sako, mumise yra pasėtos gėrio sėklos, kurios trukdo mums ilgai daryti blogą. Netgi išlikti ilgai nuo širdžių darant blogą, trukdo tos gėrio sėklos. Ta mūsų prigimtis, ta pirminė tapatybė. Per Jėzų grįžta į draugystę. Ir tada, kad įvyko atsivertimas, mes jau žinome iš kitų veiksmų, kad prasidėjo kelionė, lipo į medį, vadinasi, išlipo laukan ir taip toliau troško pamatyti, bet dabar jau yra rezultatai. Štai viešpatė, pusę savo turto atiduodu vargšams. Vargšai ateina į. Jie buvo vis ten fone, simboliuose kažkur. Bet dabar lapė. Ir jie ką nors nuskriaudžiau, gražinu keturgubai.
Jis atiduoda ir gražina, atgailoja daugiau negu reikia. Mes žinome fariziejų, kuris darė gerų darbų daugiau negu reikia. Ir nebuvo nuteisintas. O čia atgailotojas daro daugiau negu reikia. Išėjimo knyga 22 skyrius, 6-8 eilutės, ieškokit. Ir skaičių knyga 5 skyrius, 7 eilutė.
Čia ką įstatymas, Mozės įstatymas, kalba apie, apie situaciją šito Zachiejaus kaip vagies, kaip plėšiko, kaip apgaudinėtojo.
Jie turės iš to savo padarytą nuodėmę, tas žmogus sugražins nuskriaustajam visą sumą, pridėdamas viršaus vieną penktadalį.
Ja, iš skaičių knygos. Gražins visą sumą ir pridės penktadalį. O čia ką sako?
Jei kas pavestų kaimynui saugoti pinigus ar daiktus ir jie iš kaimynų namų būtų pavokti, pagautas vagis turės atiduoti dvigubai. O jei vagis nebūtų pagautas, namų šeimininkas turės būti nuvestas Dievui prisiekti, kad pats neištiesė rankos į savo kaimynų nuosavybę.
Taigi mes turime pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskrodžiau, gražinsiu keturgubai. Įstatymas vienu atveju kalba apie penktadalį pridėti, kitu atveju dvigubai duoti, o čia keturgubai. Neišpasakytas, nu, jau čia jau nebe atgailojimas, čia jau kažkoks dosnumas pasireiškia. Daugiau negu reikia, nes būti su Dievu atvirame ir nuoširdžiame ryšyje visada yra daug daugiau, negu aš pats ko nors galiu turėti ar būti. Kai jau Zachiejus vėl yra ryšys su Dievu, tai yra daugiau, visada daugiau, negu ką jis turėjo ir kas jis yra. Jis sugrįžo prie tikro turtų šaltinio, prie tikro gerumo šaltinio. Turėti Dievą yra turėti viską. Tai pinigai ir jo turtai ir visa kita tampa antraeiliai dalykai. Jisai gali būti dosnus, nes jis rado savo saugumo šaltinį. Kodėl mums reikia turtų, kodėl mums reikia titulų, kodėl mums reikia tų vis dalykų. Mes jais norime įtvirtinti, susikurti savo tam tikrą ramybę, tam tikrą stabilumą, tam tikrą saugumą. Patys. Bet jeigu atrandam tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, nebe tiek reikia. Tiek nebereikia. To viso nebereikia, nes mūsų tapatybė, mūsų vadinasi saugumas, mūsų savęs aš priėmimas įgyja visai kitokią perspektyvą. Šaltinis tampa Dievas. O kas bus su namais? O kam aš viską paliksiu? O kaip bus, kai aš susirgsiu ir taip toliau, ir taip toliau? Tai čia mūsų pastangos, kada mes nežinom nieko kito, kažkaip, nu, užsitikrinti kažką, užtikrinti kažką, įspręsti. Bet kai širdis pilna, tai ir dosnumas atsiranda. Visapusiškai dosnumas ir laiku, ir energija, ir galbūt kažkokiomis materialinėmis gėrybėmis, bet tuščia širdis nesidalina. Ji turi būti pripildyta. Ir mes prašom, mes norim dalyvauti išganomajame veiksme, kad pripildytų mūsų širdį, kad apreikštų save. Kaip tikrai mūsų saugumo ir gyvenimo šaltinį, ir gerbovio šaltinį, ir garantą, mes atveriam žaizdotą, supurvintą, visokią nelaimingą, sužeistą savo širdį ir prašom išgydyk, pripildyk ją, kad galėtumėm išeiti drąsus, išeitumėm perkeisti. Ir mes žinome, kad irgi išgydymas tikras, va, taip va, nevyksta. Tai yra proceso dalis, kuriame arba dalyvauji, ir tai yra sveikimas, arba su džiaugsmu priėmė Jėzų, su džiaugsmu sako, šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Su entuzijazmu, su nuoširdumu, nes džiaugsmo nesuvaidinsi. Tikro džiaugsmo nesuvaidinsi, jis liejasi per kraštus. Jis įgyja tokias užkrečiančias formas, kaip kad nuoširdus tikras juokas, nu, jisai turi, jis netelpa į jokius protokolus ir visą kitą, jis pliūpsnis yra. Susitiko išganytojas ir nusidėjėlis. Atrasta pamestra drachma. iškėlė puotą, sukvietė draugės. Atrado pražuvusią avį, švęskime. Sugrįžo sūnus, kuris buvo miręs. Matote, džiaugsmas yra pasekmė. Jisai yra susijęs su skausmu. Jeigu nebijai patirti skausmo, tikro skausmo, patirsi ir džiaugsmą. Bet jeigu minimizuoji, neigi savo skausmingą patirtį, neigi savo klaidą, kažkaip bandai pudruoti dalykus, kuriem nesipudruoja. Tada ir sprendimai, nu, jie neadekvatus, jie netampa malonė. Kažkas iš dirbtino, kažkas iš provokuoto, kažkas pakeli rankas ir tavęs nenušauna. Tada žinai, kas yra džiaugsmas. Nes kol nebuvo to tikrumo, tos patirties, kad viskas čia jau pabaiga. Neieškokime džiaugsmo kaip tokio, nu, kaip džiaugsmas tai tikra, o kas yra nedžiaugsmas, tai netikra. Nes nerasime. Kada reikia per vieną praeit, praeikime. Kuo samoningiau, kuo pilniau, kuo tikriau. Nebijokim, kaip Jobas irgi nebijo Dievo ir priekaištų pasakyti ir visą kitą iš ko neveikti. Nebijokim maldoj savo tikros situacijos. Nereikia pas Dievą eiti nusigrimavus, nusipudravus ar kaip nors kitaip. Nereikia. Prieš žmonės taip. Bet prieš Dievą, nu, ką mes suvaidinsime? Nuoširdus būti. Nuoširdus tai nereiškia visą laiką tokie vat, labai jau geranoriški ir visa kita, bet tikri, tikras, aš esu tikras. Ir aš duodu žmonėms, kitiems tokį kreditą, aš nu, suprantu, kad nu, jam dabar Dievas, bažnyčia, tikėjimas, nu, neskauda. Tai nedžiugina. Nėra geroji naujiena. Turi užskausti tie reikalai, turi būti tarsi visą kitą išbandęs ir tada sakai, arba kažkas pasako, o tu tikėjimo kelią, Jėzaus kelią dar pabandėjai, ateik, pamatysi. Ir tada visai kitaip suveikia.
Jėzaus priėmimas viską keičia, bet Zachiejus dėl to džiaugiasi. Tikra atgaila yra džiaugsminga. Jis yra, Jėzus sako, iš juos namų šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikonės. Neteisingai išversta. Stipriai turi būti išversta. Ir originaliai yra sūnus. Jis yra Abraomo sūnus. Mums reikia Luko evangelijoje viskas su viskuo susiję irgi. Mums reikia, kad išgirstume sūnų palaidūną. Mums nereikia tik palikonės. Palikonės tai, kaip mes girdime palikonės. Lygiai taip pat, kaip kas buvo pražuvę. Nebūktinai su... Kažkur tai ten kažkas liko, paliko. Ar surado, ar nesurado, ne taip svarbu. Sūnus. O Abraomas buvo turtingas. Ir dosnus. Taigi, tapo sūnumi, nes elgėsi taip, kaip Abraomas. Dabar jau elgėsi taip, kaip Abraomas. Abraomo turtų šaltinis buvo Dievas. Todėl Abraomas buvo dosnus, nes jis žinojo, kad jis nieko savo neturi. Dievas jam davė ir jis kaip geras prievaizdas rūpinasi. Ir tam, ir anam, ir kitam, ir trečiam. Jis yra turtingas, bet kartu dosnus. Tai šituo atveju Zachiejus vėl grįžta į tikrąją
Dievo vaikų tautos, Abraomo vaikų, Abraomo sūnų palikuonių tapatybė, jis sugrįžta į tą elgseną, į tą gyvenimo būdą. Tie, kurie aplinkui niekada nebuvo išmesti iš šventyklos, tie, kurie nebuvo, vadinasi, pavadinti nešvariais, dar nereiškia, kad yra Abraomo vaikai, nes jie nesielgia taip. Nes yra nuotaika, laikysena, yra dvasia. Jie galbūt tokios saugios pelytės, kurios stengiasi įstatymo nepažeisti, nieko blogo nepadaryti. Bet kitas sakinio dalis yra ir nieko gero. Žinote, tie, kurie bijo numirti, bijo ir gyventi. Lygiai tas pats atvirkščiai, bijo gyventi, tai tada bijo numirti. Prisipažįstu, kad mintimi, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Kaip dažnai klausykloje aš girdžiu, aš nieko blogo nepadariau. Tai kodėl tu čia? Reikia. Kam reikia? Mamai reikia, tėtei reikia, man reikia, Dievui reikia. O tada aš klausiu, o ką gero padarė? Galėjau padaryti ir nepadariau. Zachiejus atrado savo tikrąją tapatybę, jis Dievo vaikas. Ir tada prisiminam vyresnį tėvo žodžius vyresniam sūnui. Kas mano, tas ir tavo. Nebent tu nesielgi taip, kaip sūnus, nebent tu nepriėmi manęs kaip tėvo, tada taip, tu nieko neturi, tu esi vergas, tu esi tarnas. Bet jeigu tu atrandi Dievo vaiko tapatybę, viskas yra mano tėvo, man atiduota. Viskas, kas mano, yra ir tavo. Dievas nieko nuo mūsų neslėpė, nieko negaili. Jis pasiruošęs visko pasidalinti, jeigu tik jam leistume. Dabar jis tikrai yra turtingas. Žmogaus sūnus gražino Dievui jo prarastą nuosavybę. Taigi sūnus buvo dingęs. Ir tada Jėzus, eidamas per Jerichą, su Zachiejum susitikdamas, sugražino Dievui tai, kas Dievo akise buvo tyrasis. Zachiejus Dievo akise buvo tyrasis, bet buvo pražuvęs, buvo pradingęs. Žmogaus sūnus gražino Dievui jo prarastą nuosavybę, atlieka savo misiją, galiausiai Jeruzalė ant kryžiaus medžio, kad minė ir prominė jį pamatytų ir jis pamatytų, kam reikia Dievo. Įlipo į šilkmedį, Jėzus leidosi prikalamas prie kryžiaus medžio ir pakeliamas virš minios, kad pro minę, iš minios, jį kas nors pamatytų, kas nori pamatyti, ir susitiktų. Ir išgirstų žodžius, dar šiandien su manim būsi rojai. Arba štai tavo motina. Štai tavo sūnus. Kam reikia Dievo? Kas priklauso Dievui? Žmogaus sūnaus Jėzaus misija yra niekas kitas sugražinti mus į Dievo vaikų kaimenę. Kada mes nebetikim, kad galime pretenduoti į tą paveldą, kurį išvaistėme. Vėl sūnaus palaidino istoriją, siunčia sūnų, kad pasakyti, grįžk, bet tik reikia grįžti. Daugiau nėra jokių bet. Tik reikia sugrįžti į tėvo namus, panorėti sugrįžti. Ir viskas bus atstatyta, ir drabužis duotas, ir antspaudas, žiedas uždėtas orumas, ir bus, vadinasi, balius iškeltas, ir nieks nieko neprisimins, kas kur buvo, nebent juokdamasis kažkada prie stalo papasakosi, o kaip aš ten keulių jovalo norėjau, o koks aš buvau, žinai, mandras ten, kai buvau paauglys. Tai yra vienintelis kartas Evangelijoje, kada Jėzus pats pakviečia save į kito namus. Visur jį kviečia. Čia jis sako, man šiandien reikia. Mes žinome iš ypatingai didžiosios savaitės, ta Jėzaus reikia, yra Evangelijoje reikia žodis. Man reikia atlikti misiją. Aš čia esu su misija. Manęs negalima išblaškyti, aš negaliu pasimesti, man reikia tai ir tai padaryti. Jėzus atėjo, jis buvo atsiųstas tėvo, kad sugražintų, surastų tai, kas pražuvė ir kad gelbėtų. Jam reikia tą daryti. Todėl jam reikia būti namuose, nes namuose įvyks galutinis susitikimas ir atsivertimas. Zachiejui irgi reikia, jis dar net nežino, kaip jam to labai reikia. Bet Jėzus žino, kad apsilankydamas Zachiejaus namuose, išpildys tą misiją, kurią galiausiai išpildo ant kryžiaus Jeruzalėje Golgotoje. Man reikia priimti šitą taurę. Ir dar yra angliškas pasakymas. To drive the point home. Sugražinti pagrindinę tą mintį, tai reiškia įtupdyti, įsodinti į namus, įsileisti į namus galutinai, sako, tai aš aiškinau ir ar galų galiai išaiškinai. Ir pasakyti, kad galų galiai išaiškinau arba suprato, galima pasakyti, they took the point home. Jie priėmė į namus, jie įsisąmonino, jie suprato. Labai galima daug ką padaryti aplinkui. Pagrėpstyti, pasodinti, papudruoti, pavisa kita. Bet jeigu tas pointas iki namų nenuėjo, nieko nelaimėjai. Tai Jėzus apsilanko namuose, jis nori pasiekti ir mūsų protą, ir mūsų širdį, ir mes esam sakę jau apie tą trūkumą, kada jeigu tikėjimas yra tik emocijos. It's not the full house. Nėra dar pilnai namai. Jeigu tikėjimas yra tik protas, tai dar nėra pilni namai. Bet reikia ir vieno, ir kito. Kad vyktų samonėjimas ir kartu širdies išmintingėjimas, kad tikėjimas pradėtų veikti. Ir jūs nejaučiat ir gal kitą kartą nematot, bet veikia. Bet tam Jėzus ir atėjo gelbėti, kas pražuvė. Nesvarbu kokiuose namuose. Ne muziejuje, ne rūmuose būti, netgi ne bažnyčioje, o ten, kur reikia gelbėti tėvo nuosavybę. Net ne bažnyčioje reikia, kad Jėzus būtų. Į bažnyčią mes einam susitikti išganomajam veiksmui. Mes einam kaip prie namų virtuvės stalo pasistiprinti ir visa kita, bet mes negyvenam prie stalo. Mes ten gaunam užduotis, mes gaunam energijos ir mes einam vykdyti kiekvienas savo misijos. Jėzus nenori sėdėti virtuvėje. Jis nenori sėdėti tabernakulį, jis nori eiti ten, kur reikia kažką gelbėti, kur reikia su kuo nors susitikti. Ir šitas, kaip jisai, Pranciškus, misijų sekmadienio pasaulinėje žinioje, irgi kalba, reikia mokiniams išeiti, kad paskelbti kitiems tą žinią. O ten, kur reikia gelbėti pražuvusią avį, ieškoti drachmos, bėgti sugrįžti pasitinkantį paklydėlį. Ir vertime, kurį po bazilikos skliautai skaitote jau trečius metus, ten pavadinti yra žmonės pražuvusiais. Ne? Atsimenate vertimas. Nes angliškai yra the lost. Ir vadinasi, mes lietuviai nesuprantam, apie ką čia eina kalba. Kad bažnyčios veikimas turi pirmiausia galvoti ne apie esančius, ne apie 99 avis. Jom jau ir taip gerai, jeigu jos rado Dievą, jos viską turi. Bet tas veikimas turi būti nukreiptas į tą avį, kurios nėra, į tą pražuvusią avį. Bet tam reikia kažkaip tai pradėti palengvą įsisąmoninti pražuvėlio tokią tapatybę. Kad vis dėlto mes galime save atsipažinti, galime atrasti ir tada suveikia tą Jėzaus žinia. Jeigu aš nesijaučiu niekur pražuvęs, joks pražuvėlis, tai kad jis atėjo gelbėtų pražuvėliu, good for them. Jam gerai. Manęs iš niekur gelbėti nereikia. Ir šiandien ir yra bažnyčios tas didžiulis iššūkis, kad jis siūlo sprendimą, kur nieks nemato problemos. Ir tada, žinai, bet čia yra geras dalykas, tikėjimas Jėzus Kristus, čia yra geras dalykas. Tarp visų kitų gerų dalykų. Tarp visų gerų dalykų. Ne, ne, kiti tai yra čia, čia yra pats geriausias. Kas sako? Gal tau? Bet aš turiu ir geresnių dalykų, kurį pirmą vietą pastatyti. Ir čia reikia nuolankumo bažnyčiai. Reikia ne grūsti per prievartą gerus dalykus, bet kada jų tikrai reikia, būti pasiruošus. Ir būti druska, ir būti šviesa, ir būti nepraradus to gero dalyko kokybės, neišėjus iš galiojimo. Atsivertimas nenurašo praeities skolų. Jeigu tik yra galimybė, reikia stengtis skriaudą atlyginti, skolą sumokėti. Tai, kad jis atsivertė, dar nereiškia, kad viskas gerai. Kad aš dabar teisus su Dievu, tai dar nereiškia, kad prieš visus kitus jau esu teisus. Ir vienas iš žingsnių yra 12 žingsnių programoje ten, anonimių alkoholikų, ar Alanono, ar kitos, kur yra priklausomybių. Reikia padaryti inventorių skriaudų ir tada ieškoti būdų, kaip nors, kiek gali tą teisingumą atstatyti. Nes kol tu to nedarysi, tas, kuris nuo tavęs nukentėjo, niekada nepatikės ir turi teisę nepatikėti nei tavo atsivertimu, nei jį priimti. Turi būti tam tikrų ir teisumo, atsiteisimo darbų. Aš stengiuosi. Galima iš puikybės, iš egoizmo nepriimti žmogaus pastangų atsiteisti. Tai čia jau tada nebetu esi už tai atsakingas. Yra tas žmogus, kuris tau nesuteikė tos progos. Bet pats negali ne, tai nepriims, ne, tai, žinai, kvailai pažiūrės. Ne, tu dar nebandėjai. Tu pabandyk, gauk tikrovės rezultatą ir tada žinosi, kaip toliau elgtis. Zachiejus gražina skolas todėl, kad patyrė Dievo gerumą, o ne atvirkščiai. Pirma, patyrė šitą Dievo gerumą, o tada vėl tapo geras kitiem. O mes kartais elgiamės, kad jeigu mes jau atpirksim viską, tai tada Dievas, žinai, į mus vėl balankiai žiūrės. Lygiai taip pat komunija šventoji, tai nėra prizas geriesiems, tai yra vitaminas sergantiem. Kad gerieji nepagestų, o blogieji pagytų. Taigi komunija nėra, vadinasi, tą dieną moralinių autoritetų prizas, kurį jie atsiima. O aš vasėdžiu ant solelio ir žiūriu, kaip tie šios dienos išrinktieji prankštus vartus šnioja į dangaus karalystę. Ne. Aš ir ateinu, kad dalyvaučiau išganomajame įvykyje. Mes esam per daug visokių legalistinių dalykų prisiklausę ir pati bažnyčia yra per daug priburbėjusi, ne iki galo neaiškindama. Bet Eucharistija nėra olimpinis tas piedestalas. Yra bėgimo takelis, kuriame įvyksta dalykai. Bet apie tai, kada bus daugiau tas katechetinis momentas, bet vis tiek jau girdite žinę. Ir tada man sako, gelbėti, kas buvo pražuvę. Yra daugiskitas, vadinasi, daiktavardžiai, kaip aš sakiau, pražuvėlių. Ir kaip mes parapija, kaip mes bažnyčia veikiame, kad tie pražuvę, tai kas yra Dievo nuosavybė, galėtų vėl sugrįžti į tą tapatybę ir ją būti. Tai tiek trumpai, porą valandų. Trečias klausimas sąsajas su kitom švento rašto vietom. Buvo? Buvo. Ketvirtas klausimas, kas man šitame tekste suerzino, patiko, atsakysite grupėse. Penktas klausimas, kaip aš asmeniškai ir kaip mes, kaip Jėzaus mokinių tikinčių bendruomenė, turėtume atsiliepti į ateinančio sekmadienio žinę, Evangelijos žinę, Jėzaus žinę. Aš manau, kad irgi yra nemažai dalykų, kur palėtėm, kur pagalvokim. Viešpats su jumis.
Su tavimi.
Te palaimino visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydimus viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.
Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.